Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, Katechezėje esu aš, kunigas Juozas Fakėjevas. Iš praeitų mano kalbėjimo į dviejų dalių, Katechezė buvo dvi laidos, ypač paskutinių sukėlė tam tikrų diskusijų, klausimų, taigi ši katechezė yra skirta atsakyti klausimus, tačiau labiau susijusiu su krikščioniškų laidojimo ženklų, simbolių ir apeigų prasme. Po laidos ir laidos metu šiek tiek buvo gauta klausimų ir trumposiomis žinutėmis ir elektroniniais laiškais ir nespėta atsakyti į skambučius. Patikslinsiu kai kuriuos klausimus, šiek tiek smulkiau paaiškinsiu, nes kai kam iš tiesų buvo neaišku klausytojams. Dar kartą primenu, kad katechezės laidos tema yra atsakymai klausimus, kurie susiję su krikščioniško laidojimo, gedėjimo, įsiskirimo ženklų, simbolių ir apeigų prasme. Norėčiau pradėti nuo klausimo arba tokio pamąstymo, kad buvo atsiųsta klausytojo tokia tarsi abejonė, kad negimusi gyvybė, tai pirma, užsimezgęs vaisius ir žuvęs dėl persileidimo, antras atvejis, užsimezgęs vaisius ir nužudytas per abortą, ir trečias atvejis, negyvas gimęs kūdikis. Norėčiau šiek tiek susiaurinti, šiek tiek konkrečiau paaiškinti, detalizuoti pagal bažnyčios mokymą šituos atvejus, kai buvo paminėta, kad gimus kūdikiu iki 7 metų bažnyčia meldžiasi už jo artimuosius ir jį traktuoja truputį kitaip tą dvasinę sielos prasme. Taigi, šiek tiek norėčiau pateikti bažnyčios mokymą kontekstą. Štai katalikų bažnyčios katekizme 2274 numeris. Citata. Kadangi embrionas nuo jo prasidėjimo traktuotinas kaip asmuo, privalu, kiek įmanoma, ginti jo neliečiamybę, jį globoti ir gydyti, kaip ir bet kurį kitą žmogų. Citatos pabaiga. Ką norėjau pasakyti šita citata? Kad kaip tik moters įščiose užsimezga gyvybė, susiliejus vyriškai ir moteriškai ląstelėms, jau yra asmuo. Aiškiai šitoje citatoje pasakyta traktuotinas kaip asmuo ir mediciniškai tai vadinama embrionu. Todėl pagal bažnyčios mokymą kalbant laidojimo kontekste yra antra knyga, kuri vadinasi Mišiolas, jinai vadinasi Laidotuvių Mišiolas. Tai yra susijusios pagrindinės apeigos maldos laidotuvių metu. Ir ten yra toks skyrius mišios laidojant vaikus. Šitų mišių, tarsi sakytume rūšių, ta techninė kalba yra dvi. Tai krikštito vaikelio laidotuvės ir antroji tarsi vaikų laidotuvių rūšis yra nespėto pakrikštyti kūdikio laidotuvės. Kodėl bažnyčia šitaip skirsto? Visų pirma, jeigu tėvai pasirūpino arba medicinos darbuotojai pakrikštyti ką tik gimusi kūdikį, galbūt ekstremaliom netgi sąlygom, ir jis vis tiek neišgyveno, tuomet jis laidojamas kaip krikštytas vaikas asmuo. Ir laidotuvių mišiolė yra tekstai, kur minimas šitas vaikelis. Pavyzdžiui, pradžios malda. Gerasis Dieve, vien tavo amžinoji išmintis te žino, kodėl pasišaukiai pas save šį vaikutį pačioje gyvenimo aušroje. Citatos pabaiga, čia tik tai maldos pradžia. Bažnyčia meldžiasi už kūdikį, neminėdama netgi jo vardo. Tekstuose maldos nėra. Ir pagal bažnyčios mokymą jis traktuojamas kaip angelas, nes žmogus iki 7 metų asmuo nepažįsta, jeigu jisai spės įsiskleisti, sulaukia 3, 5, 6 metų, kas yra moralinis blogis ir kas yra moralinis gėris. Netgi nesamoningai darydamas mums suaugusiems suprantamą netinkamą veiksmą, jis nėra Dievo akivaizdoje dėl to kaltas ir pagal bažnyčios krikščionišką mokymą moralinį nėra kaltas. Taigi, už jį yra meldžiamasi, bet labiau bažnyčia akcentuoja mišių apeigose, kad reikia melstis už vaikelio tėvus, kur yra didžiulis skausmas netektis gyvuosius, ir taip pat prisimenama to vaikelio, mirusiojo vaikelio artimieji. Tai galbūt seneliai, galbūt kažkas kitas iškeliavęs, kurie nuo 7 metų jau pažino moralinį blogį. Toliau ir antra, tarsi ta rušis mišių, gedulingame tame mišiole, nespėto pakrikštyti kūdikio laidotuvės. Tam tikra prasme irgi yra traktuojamas kūdikis, kuris yra Dievo norėtas dėl jo paties, pašauktas į šį pasaulį, arba vaikas iki 7 metų, tačiau nespėtas pakrikštyti. Ir bažnyčios mokyme aiškiai pasakoma, kad kunigai arba tie, kurie patarnauja laidotuvių metu, turi būti ypatingai jautrus praradus kūdikį, nesvarbu, ar jis spėtas pakrikštyti ar ne. Ypač svarbu, bet būtent kas pradžioje buvo paminėta dėl klausytojo bejonės, kad užsimezgęs vaisius ir žuvęs dėl persileidimo, tai yra dėl komplikacijų, taip pat užsimezgęs vaisius ir nužudytas per abortą, taigi irgi yra prisimenamas ir negyvas gimęs kūdikis, arba, kaip minėjau, vaikas iki 7 metų, ta tokia bažnyčios kalba kalbant mokomąją, tai yra iki 7 metų kūdikis, sieloje kūdikis. Vat čia tas yra svarbu suvokti. Ir bažnyčia meldžiasi už jį kaip už asmenį, kaip už naują žmogų, naują gyvybę duotą Dievo pasauliui. Tačiau kitas akcentas, kad jis yra nekaltas, jis prilyginamas angelų grupiai. Ir taip pat mišiole yra aiškiai pasakyta, nespėto pakrikštyti kūdikio laidotuvių apeigose, kad reikia melstis už šitą kūdikį, kaip už asmenį, nes jis nespėtas pakrikštyti, nuplauti jo gimtosios nuodėmės. Jo būklė šiek tiek kitokia. Todėl bažnyčia irgi prisimena tą kūdikį, irgi nėra minimas vardas, nors galbūt spėta duoti, ten civiliniai metrikacijai užregistruotas buvo kūdikis kaip naujas pilietis, tačiau vėl meldžiamasi už jį, apeigos atliekamos priklausomai, koks yra, aišku, labai jautriai žiūri bažnyčia, tėvų, kūdikio, vaiko, tėvų katalikiškas samoningumas, tikėjimo gilumas ir labai jautriai dvasininkai arba patarnaujantis, tikintis pasauliečiai katalikai turi į šitą reaguoti. Ir kaip praeitoje katechezija sakiau, būtent šią temą, kad iki 7 metų ar netgi jau embrionas, vaisius, bet dar kartą pabrėžiu, jau asmuo, užsimezgusi nauja gyvybė ir nesvarbu, dėl kokios priežasties žuvusi, jis yra jau Dievo norėtas ir meldžiamosi už jį, tačiau jo dvasinė, ta sielos būsena yra kitokia, kitaip traktuojama. Nebuvo truputį smulkiau paaiškinta, todėl aiškinu, jo siela yra nekalta, nespėjęs padaryti nuodėmių, moralinio blogio, jis traktuotinas yra kaip angelų būsenoje, būklėje. Ir taip pat dar Tridento berods susirinkimas ar bažnyčios viduramžių buvo dar mokoma tarsi, kad nepakrikštyti kūdikiai, nespėti pakrikštyti arba va, būtent žuvę, nespėja netgi gimti, persileidimas, tuomet jie tarsi turi tokią būklę limbo, tokia nei dangaus, nei skaistyklos dėl Kristaus antrojo atėjimo tarsi tokioj laukimo būsenoj. Jie nėra pasmerkti, jie nėra į savęs kalti, netgi nekaltinami tėvai, jeigu morališkai tas persileidimas buvo nenorėtas arba gimė negyvas kūdikis, tokia vadinama, tarsi sakytume, vat, vaizdžiai tariant, nesvarumo būsena. Ir kai antrą kartą Kristus ateis, Kristus juos pasišauks iš tos nepakrikštytų kūdikių būsenos, limbo būsenos. Ir tie pakrikštyti kūdikiai, jau kurie nuplauti, jų nuplauta gimtoji nuodėmė, jie jau iš karto stovi į Dievo akivaizdą, aiškiai Kristus Evangelijoje pasako, tokie maži vaikai yra stovintis kartu prieš Dievą, prieš jo veidą su angelais. Taigi, iš tiesų nėra lengva paaiškinti teologinius, dvasinius dalykus, tiesiog reikia kartu su šventuoju raštu, su bažnyčios katekizmu bandyti studijuoti, medituoti, gilintis, kalbėti su ir dvasininkais, ir studijuojančiais teologiją, šitą klausimą pastebėti ir išmastyti. Taip pat labai aktualus klausimas buvo irgi praeitoje laidoje, vis buvo minimos kai kurios apeigos, ir dar norėčiau patikslinti ir išplėsti kai kurias apeigas, ženklų, simbolius. Taigi vienas irgi iš tokių klausimų ir akcentų, ir tą turėtų žinoti katalikai pasauliečiai. Cituoju jau laidotuvių peigyną, kuris lietuvių kalba buvo naujai patvirtintas 2004 metais. Tai yra kontekstas, kaip yra einama procesijoje ir nešiami tam tikri dalykai, ir krikščioniški, ir ne. Tai yra ir į kapines, ir į bažnyčią, ir iš šarvojimo salės, ar iš namų. Štai citata. Vengtina procesijoje priešais kryžių nešti mirusiojo portretą. Jei toks paprotys būtų, portretas nešamas paskui kryžių. Citatos pabaiga. Ir akcentas. Visų pirma, žmogus yra Dievo kūrinys. Jis negali eiti pirma. Jo atvaizdas negali eiti pirma. Jau Senajam Testamente aiškiai Dievas duoda 10 Dievo įsakymų Mozei. Ir tai yra mūsų tikėjimo, mūsų moralės, doros, sąžiningumo gyvenimo būdas. Negarbinsi jokio kūrinio atvaizdo, jokio statulos. Aiškiai sako šventasis raštas Dievo žodis. Taigi, žmogaus nuotrauka, portretas laidotuvių procesijoje, bet kur einant, negali būti nešamas prieš kryžių. Kryžius yra Kristaus mirties, kančios, prisikėlimo ir visą tai apjungus Velykų įvykis ir ženklas. Ir mes, tikintieji gyvieji, jau žemėje einam paskui Kristų jo kryžių ir per kryžių tarsi duris, kuris jis mums atidaro, aišku, jeigu mūsų sąžinė ir siela švari išeinant prieš mirtį, yra vartai. Todėl kūriniai visada yra paskui Dievą. Ir būtent laidotuvių procesijoje nuotrauka, mirusiojo atvaizdas, nešamas tik paskui kryžių. Kūrinys eina paskui Dievą į jo artumą. Tai yra tik tai išoriniai ženklai. Esmė yra aišku žmogaus siela, dvasinė būklė. Už jį reikia melstis, bet tokie krikščioniški akcentai yra svarbus. Netgi hebrajų rytų kultūroje, jeigu būdavo kažkoks dvasinis mokytojas, kaip ir buvo laikytas pats Jėzus Kristus, mūsų išganytojas, apaštalai visada eidavo paskui. Evangelistai nebereikalo rašo. Paskui Jėzų sekė minios, paskui Jėzų ėjo apaštalai, arba būdavo aplink jį. Centre stovėdavo Kristus, Dievas. Jis yra aukščiau už mane, už kūrinį, už mano žmogišką silpnumą. Tas irgi labai pabrėžtina. Kitas tarsi klausimas ir dažniausiai užduodamas ir dabar jau tarsi tampa netgi mada, imidžas, tai yra kremavimas. Irgi norėčiau šiek tiek tiksliau paaiškinti pagal laidotuvių apeigyną apie kremavimo apeigas ir šiek tiek išplėsti šitą klausimą. Štai citata. Mirusio žmogaus kūno akivaizdoje krikščionis tiesiogiai susiduria su gyvenimu ir mirties slėpiniu. Negana to, negyvas kūnas paprastai primena mirusio žmogaus asmeninę tikėjimo istoriją, meilės kupinus šeimos saitus, draugystės ryšius, mielus žodžius bei polgius. Žmogaus kūnas neatsiejamai persipinęs su žmogaus asmeniu, kuris per tą kūną veikia ir yra kitų patiriamas. Tai kūnas, kurio rankos rengė vargšą ir buvo apkabinusios silvartaujantį. Iš šitos citatos aiškėja, kad visų pirma krikščioniškoj tradicijoje pirmumas teikiamas, jeigu žmogus miršta, laidoti į žemę užkasant kūną. Tai yra žymiai aukščiau, žymiai kilniau. Štai kita citata. Mirusio kataliko kūnas taip pat yra kūnas nuplautas krikšto vandeniu, pateptas išganimo aliejumi ir maitintas gyvybės duona. Tad bažnyčios pagarba žmogaus kūno šventumui išauga iš pagarbos žmogaus asmeniui bei rūpinimosi juo prigimtiniu bei antgamtiniu matmeniu. Mirusiojo kūnas verčia prisiminti bažnyčios įsitikinimą, kad žmogaus kūnas yra Kristuje šventosios dvasios šventykla ir skirtas būsimai prisikėlimo iš numirusiųjų šlovei. Šis tikėjimo įsitikinimas reiškiamas nepertraukiama ir karšta malda, kuria miręs asmuo pavedamas gailestingai Dievo globai, įdant jam ar jai būtų laiduota vieta teisiųjų bendrystėje. Toliau šitos citatos ir bažnyčios mokymo pamatinio visų pirma, kad kūnas yra tarsi sielos forma, saviraiška. Todėl siela, dvasia ir fizinis materialus kūnas sudaro asmenį. Žmogus neturi kūną, bet žmogus yra kūnas. Tas yra labai svarbu suvokti mūsų krikščionišką mąstymę ir bažnyčios mokymę, kuri remiasi šventuoju raštu pačiu Jėzaus asmeniu jo mokymu. Taigi, kūnas turi būti gerbiamas ne tik, kai jis yra gyvas, ne tik, kai jisai serga, ne tik, kai jisai pavargęs ar kitokia būklė, bet ir kaip numiręs. Tai yra natūrali žmogaus egzistencija. Ir štai prieiname prie kremavimo, ką sako bažnyčia. Nors kremacija šiandien bažnyčios leidžiama, ji nėra vertinama taip pat kaip kūno laidojimas. Bažnyčia mano, kad kūno buvimas per laidotuvių apeigas geriau išreiškia vertybes, kurias bažnyčia tomis apeigomis teigia. Todėl ji aiškiai teikia pirmenybę kūno buvimui ir to pageidauja. Tačiau kartais pasitaiko, kad kūno buvimas per laidotuvių mišes yra neįmanomas, kai dėl nepaprastų aplinkybių kremacija tampa vienintelė įmanoma alternatyva. Tai matome, kad bažnyčios aiški pozicija yra pirmumas laidoti nesudegintą, nekremuotą kūną. Tai yra pagarba ir saviraiška. Kodėl? Pamatas ir kryptis yra į Kristaus palaidotą žmogišką kūną. Šventajame rašte visi evangelistai aiškiai pabrėžia, buvo suviniotas į drobulę, paguldytas kapo rūsyje. Čia padarykime pertrauką. tai per muzikinę pertraukėlę buvo jau trumpoji žinutė. Kuomet laidojimas yra žmogus ir prie kapo kunigas meldžiasi už mirusį ir viena ten yra visuotinė malda bendruomenės, kur sakoma, kad priimk šį mūsų tikėjimo brolį seserį, kuris nuo tavo stalo priimdavo Kristaus kūną ir kraują. Ir artimieji sako, jeigu žmogus net negyveno, nepraktikavo taip dažnai šito ir net užsiminėjo magiją. Atsakymas būtų toks. Visų pirma, artimųjų šeimos narių reikalas, ne kunigų reikalas, nes visų žmonių kunigas nepažįsta, jo kai kurių asmeninių, net intimių detalių perspėti. Aš visada klausiu, aišku, kunigas irgi turėtų pasiklausti, bet artimiai iš karto turėtų perspėti. Nežinokit, tikrai būna ir kunigų praktikoje, mano asmeniniai kaip kunigo praktikoje. Tokiu atveju, pasako, žmogus iš tikro buvo ideologinis komunistas, gal neneškime jo palaikų į bažnyčią, gal ir kai pasako taip, iš karto kunigas pritaiko tam tikrus tekstus. Kai kurių tekstų neina pritaikyti, pavyzdžiui, jeigu buvo krikštytas, tai kunigas ir bažnyčia meldžiasi kunigo lūpomis, kad jis buvo pakrikštytas, nuplautas vandeniu, pateptas šventuoju patepimu per krikšto apeigas ar net sutvirtinimą priėmęs. Tai bažnyčia akcentuoja, kad jis tą priėmęs. O kaip jis to gyveno ir kaip tą atskleidė tuos sakramentus, čia kitas klausimas. Bet aišku, čia yra šeimos narių artimųjų klausimas, ypač jeigu jisai buvo galbūt ir neištikimas savo šeimoje, jis ar ji užsiminėjo magiją, taip pat reikėtų pasakyti, nes tuomet aišku kyla pasipiktinimas pasauliečių tikinčiųjų, kurie pažinojo bendradarbiai, kaimynai, bičiuliai, tolimi, artimesni giminaičiai. Tuomet kunigas natūraliai ir maldas pritaikys, nes galima tam tikromis specifinėmis aplinkybėmis kunigui iš tikro pritaikyti maldas ir taip pat šnekėsina, homilija, paraginimai ar prie kapo žodis pasakytas dvasininko, kuris atlydi. Tas va būtent akcentas, mili tikintieji, nebijokite ir reikėtų perspėti, tai yra jūsų moralinė atsakomybė ir pareiga. Mirusysis pats jau nepasakys apie save, tuo labiau jeigu kunigas nepažinojo jo. Jeigu parapija yra didesnė arba atlydima iš kitos teritorijos, kur jis tik tai, jo yra šeimos kapas, jo yra šaknis ir jis tik kurį laiko, paskui dėl ligos jį pasiema vaikai, kai būna dažniausia, yra atlydi į provincijos miestelio ar kaimo parapijos kapines. Tai yra moralinė atsakomybė jums, šeimos nariai, kurie rūpinate savo artimojo žmogaus laidotuvėmis papasakoti jo moralinį gyvenimą, tam tikrą jo moralinį veidą. Tai yra labai svarbu. Taip pat prieš laidą buvo irgi trumpa žinutė klausimas, kaip sergančiai mamai atrasti mylinti Dievą. Visų pirma, gal mama turi, bet bijo pasakyti arba kažkas praeitėje uždarė. Melsti šventosios dvasios, ypač o dabar prieš sekmines yra devindinis, galbūt kažkokį maldynę susiras devindinį, sau prašyti malonės ir jeigu jūsų malda bus nuoširdi, meldžiant savo mamai atleidimo sergančiai, kad jos liga, jos aplinkybės, jos praeitis, jos dabartinė situacija, mūsų vaikų artimųjų dėmesys atvertų į širdį ir sielą Dievui. Tuomet tikrai, manau, Dievas išklausys, tik reikia laiko, kantrybės ir nuoširdumo. Turime skambutį, klausau.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius, amen.
Čia Klara iš Kaunų.
Malono.
Turiu, gerbiamas, mylimas kunigėlį, tokius trys klausimas. Vienas klausimas toks būtų.
Taip.
Mano sesuo 90 metų netoli, jinai yra pragyvna. Jei režančių nereikia, jei tik kasetė. Tik kapiniuose viešpatį angelį, angelus. O aš noriu maldų. Daugiau nieko tiek maldų. Ir žančių vieną dieną į išleidimų ir aš 10 metų jaunesnė, o aš meldžiuosi noriu maldų. Tai vienas klausimas. Antras klausimas, jos sūnų mirė su gyventinė. Jau 6 metai ar 7 urna laiku namuose. Trečias klausimas toks. Reiškia, vienas sūnų susidėjęs gyveno ir kitas, ir jinai 18 metų, be jokios santakos, be nieko. Ir sako po jos mirties, kad jie eina, eitų išpažinti. Ar gali Jėzus taip susidėjęs gyventi, eiti išpažinti. Ačiū labai Jums, kad mane išklausėt.
Ačiū už tikrai svarbius klausimus, tik tai norėčiau pakoreguoti, mylė, visi tikintieji ir garbingo ir jaunesnio amžiaus. Nesvarbu, koks žmogus bebūtų, negalima sakyti liaudiškai, šnekamąją kalbą žmogus pratyvnas. Galbūt žmogus nežinantis, nesuprantantis, neturi tokio supratimo. Melskite dar kartą prieš tai atsakant į klausimą šventosios dvasios, kartoju, išminties supratimo malonės. Tai ir šiuo atveju, mila klausytoja, tegul meldžiasi už savo seserį. Ir negalima vadinti ir žiūrėti tikintiesiems su nusistatymu. Rožinis arba rožančius nėra privalomas katalikams, tai yra maldos praktika. Ji tik patvirtinta bažnyčios per popiežių autoritetą ir tik tai rekomenduojama. Ypač tai yra ligonių, yra taip pat keliaujančiųjų arba negalinčių būti mišiose malda, bet ji negali pakeisti, aišku, Eucharistijos, šventųjų mišių arba kitų svarbių maldų, kurios kviečia melstis bažnyčia. Gerai, kad meldžiatės, reikia melstis, tai vieną rožinio dalį ar slėpinį skirkit už savo seserį, už jos atsivertimą ir kad jinai atsiverstų. Tik dar kartą kartu reikia laiko, kantrybės ir jūsų nuoširdumo. Antras dalykas, iš tiesų nepriversit žmogaus, jeigu jis laiko urną, turi tokį įsitikinimą savo artimo žmogaus palaikus. Jeigu kitas žmogus būtų arba iš nežinojimo tą darytų, nėra moralinis nusikaltimas nuodėme, bet jeigu žinotų, tai jau būtų moralinis nusikaltimas, tai nepagarba palaikams, nes bažnyčia aiškiai pasako ir laidotojo peiginė yra rašoma, kad urna su palaikais turi būti arba bent įkasama į žemę, arba į kolumbariumą, arba į vadinamą mauzoliejų, šeimos namuką, giminės arba bendra tarsi bendras tas kolumbariumas visų. Toks įsitikinimas, nu, ką padarysi, melskitės irgi tą intenciją, kad suprastų, jog urna turi ir palaikai turi turėti savo vietą. Ir trečias dalykas, kad susidėjus truputį aiškumo nėra, mes nežinom, kokie žmogaus asmeniniai išgyvenimai, dėl ko, kai sakoma, įsiskyrė, dėl ko susijėjo ir tas susidėjus arba vadinamo nebažnytiniai santokoj gyvenimas arba bent jau necivilinei neduoda įsipareigojimo atsakomybė, to labiau jeigu viena ar abidvi pusės išardė savo šeimas, tikrai moraliai nėra pateisinama ir nėra gerai. Bet atgailos sakramento, jeigu miršta buvęs sugyventinis, nesutuoktinis, nesusituokė nei bažnyčiai, nei civiliniai bent jau metrikacijoje, tuomet gali eiti atgailoti, pasakyti, jeigu supranta, taip aš gyvenau nesantokai su savo vyru, moterim, kurį laikiau, bet nepalaiminta bažnyčios, reikia šitą išpažinti, nes tai buvo moralinė netvarka pagal Dievo planą ir bažnyčios mokymą. Ir toliau, aišku, negyventi vėl ieškant antros pusės be santokos sakramento, be bažnyčios palaiminimo. Tai būtų kol kas, nes nėra konkrečios situacijos. Taigi turime vėl trumpąją žinutę.
Prieš 11 metų gimė negyvas kūdikis. Tada nežinojome, kaip pasielgti su jo kūneliu, tai yra, ar galima laidoti su bažnyčia, kur užkasti. Galiausiai palikome medicinos įstaigoje. Girdėjome, kad kremavo. Ar padarėme nuodėmę? Ar reikia užimelstis užsakyti šventasis mišes? To šį klausimą jums pateikia mūsų klausytojas Romualdas.
Ačiū. Tikrai rimtas, jautrus ir atsakingas klausimas. Ir tik dar truputį detalių trūksta. Reikėtų, jeigu nebuvo arba neprisimenat, tikrai užsakyti mišes, nes kaip minėjau pradžioje, tas jautrus irgi klausimas yra už pakrikštytą kūdikį ir už nepakrikštytą kūdikį mišios, taip pat meldžiamasi už jo gyvus tėvus ir mirusius ar giminaičius, kurie suprato moralinį blogį. Taip pat galima ir reikia laidot, kaip minėjau, su bažnyčia, nesvarbu pakrikštytas piet kūdikis ar ne, nes paskui yra tėvams, gimdytojams, matot, 11 metų, manau, ir buvo dvasinės kančios, nežinomybė ir sapnavusi, manau, ir emociniai išgyvenimai, ir fiziniai, tai persidavės ryčiai, tai yra labai jautrus atsakingas klausimas. Visada kreipkitės į kunigus, nes kunigai ir už jumis pasimels, mėly tėvai arba artimieji, o kurie matote, kad šeimoje irgi gimus negyvam kūdikiui arba laidojamas vaikas, pabūkite, patarkite, nes skausmas netgi ima viršų aukščiau už protą, už sąmoningą mąstymą, blaivų mąstymą. Tai yra dideli išgyvenimai. Ir kad kremavo nėra blogai, bet tai buvo tiesiog padaryta kaip galėjo, kaip žinojo žmonės, tik nesinešiokit šitos kaltės, bet dabar galite, kai sakoma, sudėlioti tas tušes vietas, tai visų pirma, paprašyti mišiose nueiti kunigo, kad pasimelstų jūsų kūdikį, pasakyti prieš kiek laiko miręs, tuomet kunigas pasakys, kada, kaip, kokios apeigos bus ir panašiai. Turime skambutį, klausau.
Gerbėjus Zekristai.
Per amžius, amen.
Esame gerokai pagyvenę žmonės. Turiu bičiulių šeimą ir jiems virš 80 ir žinoma, mes dažnai kalbam apie tai. Išėjimą savo. Na ir štai jie pasakė taip, mes tvirtai nusprendėm, kad mus kremuos. Sakau, nu, ir kapo nebus. Sakau, kaip nebus kapo. Tai urna vis tiek reikia palaidoti. Ne, kapo nebus, mūsų pelenus išbarstys. Ir man nepavyksta įtikinti to savo bičiulio, kad jis yra religingas, jis yra tikinti žmogus. Jis, nu nežinau, jis mane į daugybę vietų pastatė liktai į vietą. Taip. O šitoj vietoj aš negaliu jo perkalbėti. Ką su juo daryti?
Ačiū už klausimą, ir toks rimtas ir pabaigoj tarsi, ką su juo daryti, toks šypsenų sukelia. Gerai, kad žmogus tikintis, tai galbūt bus lengviau. Dar kartą akcentuoju, Dievas yra didesnis už mūsų problemas ir už mūsų nuodėmes. Tai ir už mūsų susispyrimus. Tai, miela ponė, melskitės už tą žmogų, visų pirma, padėkos intencija. Ir taip pat, kaip minėjau, galbūt vat, įjunkite dabar į maldų devindinį šventąjį dvasį ir merskit išminties, supratimo, dovanos malonės. Galbūt ir prie galima ir sudėtinių mišių paprašyt kunigo pasimelstą intenciją, pasakyt vardus išminties ir supratimo žmogui. O jūs savo širdyje galite praplėsti, kad žmogus suvoktų. Pagal dar kartą kartoju, mėly radijos klausytojai, iš šito klausimų išplaukia ta situacija, kad laikyti katalikų palaikų sudeginto urnos negalima namie ir išbarstyti. Aiškiai bažnyčia moko, tai nepagarba žmogaus asmens orumui, tai yra jo daliai kūnui, fiziniam, biologiniam kūnui. Ir taip pat gali būti kapas, užkasti pelenai su urna arba kolumbariumas, tai yra koplytėlė arba mauzoliejus dar vadinamas, koplytėlė šeimos arba giminės arba tam tikros žmonių grupės. Turi būti į kapų teritoriją pašventinta žemė arba užkasta arba palikta. Tikrai palaikai negali būti su gyvaisiais. Turime trumpąją žinutę ir klausimą, klausau.
Gedrė jūsų klausė, nukirpau truputį plaukų mirusiai močiutį ir laikau kaip relikviją, nes ji buvo labai gera. Ar tai sutinka su bažnyčios mokslu?
Jau panašu, žinokit, ir kvepia magija ir okultizmo. Visų pirma, jau atėjo čia iš tokių šiek tiek pagoniškų, tai yra netinkamo krikščionybei mąstymo, nes tarsi laikymas. Tai atskirkim du dalykus, tai yra vadinama šeimos giminės relikvija, pavyzdžiui, kažkoks močiutės žiedas, pakabukas ar kas, tai jau yra reiškiasi ženklas, testinumas, tai yra materiali išaiška ir kartais būna išgraviruota, kad mes kilę iš ten ir man yra brangus atminimas, nes krikščionis katalikai tiki, mano artimas mirė žmogus yra gyvas ir mano širdyje ir čia dabar, nes Kristaus asmenyje viskas įmanoma, nes aš su juo susitiksiu amžinybėje irgi peržengęs mirties lengsti. Tai turi būti krikščioniška, vadinama kristocentriškai, Kristų nukreipta mintis. O nukirpti plaukų, drabužėlių laidotuvių ar panašiai nėra gerai. Jau kvepia amuletu, nes tuomet mes įtikime į žmogų, žmonės susikabina panašiai ten nukirptus plaukus, nešiojasi kaip amuletą, kaip apsaugą. To iš tiesų negalima daryti. Ir reikia atskirti, kuomet šventieji oficialiai bažnyčios paskelbti jų relikvijos, ar kraujo, ar drabužio, kurį nešiojo, bet jis švietė šventumu. Jis moraliai, dvasiškai buvo žinomas savo aplinkoje, buvo pavyzdys, buvo tarsi ženklas į Dievą. Jo gyvenimo būdas ir jo viešas tikėjimo skelbimas atitiko tai. Todėl bažnyčia pagerbė jo relikvijas, tai yra materialius daiktus, kurie buvo jam artimi ir prie jo prisilietus per tą materinį simbolį, jo drabužėlį, jo kraujo relikviją, jo kitus daiktus, tarsi mes garbiname Dievą, ne asmenį, ne daiktą, bet Dievą. Taigi labai atsargiai su šitais dalykais ir tai jau kvepia ir sukama tikrai į magiją ir okultizmą. Ačiū, mėly Marijos radio klausytojai, kad esate aktyvus ir laidos metu, ir girdite, ir klausote, ir po laidos užduodat, skambinate klausimus. Malonu buvo jūs girdėti, jums patarnauti, jums atsakyti. Gražių likusių dienų ir palaimingos sėkminių šventės. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė. Yeah.
Gloria patria.